krpanje finančne luknje po mariborsko ali vegradizacija univerze. Denarja v visokem šolstvu ni. Brezglavo varčevanje prejšnje vlade je še posebej močno prizadelo javne univerze, ki sedaj tudi zaradi dokončne vpeljave petega letnika bolonskega študija ne vedo, kako bodo sploh preživele. Vendar na univerzi v Mariboru ne stojijo križem rok, saj so se odločili, da bodo krizo prebrodili z rezanjem stroškov, natančneje zmanjševanjem plač zaposlenim. Toda kaže, da na način, ki sodi v danes popularno kategorijo varčevanja za vsako ceno, kjer so pravni predpisi in etična načela nepomembne malenkosti. Zgodba, ki je rezultirala v izbruhu nezadovoljstva zaposlenih in v protestni prekinitvi pedagoškega procesa na treh mariborskih fakultetah, ima zgodovino. Že od jeseni 2012 zaposleni na nekaterih fakultetah Mariborske univerze ne prejemajo celotnega zneska, do katerega so upravičeni, saj se jim ne izplačuje deleža plače za dodatno pedagoško obveznost, ki jo izvajajo v skladu z letnim načrtom dela. Pri tem pa ne gre le za varčevalni ukrep, ampak tako prakso razumemo tudi kot obliko discipliniranja, saj povečane delovne obveze ne dobijo plačane le zaposleni na sedmih fakultetah, ki ne poslujejo pozitivno. Na sporno prakso so se odzvali zaposleni, ki so pod okriljem Visokošolskega sindikata Slovenije z javnimi pozivi in peticijo poskušali opozoriti na kršenje pravic. Sodu pa je izbil dno nedavni sklep Senata Univerze v Mariboru, s katerim od zaposlenih na omenjenih fakultetah zahtevajo podpis naslednje izjave. Citiramo. Izjavljam, da bom ne glede na višino plačila opravil vse delovne obveznosti v študijskih programih druge stopnje. Jasno pa jim je bilo povedano, da če izjav ne podpišejo, univerza teh drugostopenskih programov ne bo razpisala. Ali z drugimi besedami, če dodatnih finančnih sredstev ne bo, se študentje na te programe redno ne bodo mogli vpisati, razen če dela svojega dela ne bodo opravili zaston. Skratka, zaposleni so bili postavljeni pred izbiro, ki bi jo lahko poimenovali kar izsiljevanje. O tem smo se pogovarjali s predsednikom Visokošolskega sindikata Slovenije, doktorjem Markom Marinčičem, ki se strinja z ocenami, da situacija na univerzi v Mariboru spominja na dogajanje v Vegradu. Vzroke za nastalo težavo vidi v delovanju prejšnje vlade, zelo oster pa je tudi do potez vodstva univerze.
Mene skrbi tudi to, da tukaj se vodstvo univerze, Mariborske univerze, ne postavi bolj odločno za svoje interese v odnosu do financerja, do ministrstva, do države, ki je za vse to odgovorna. In namesto tega pravzaprav privzema ta neoliberalni novored, ki smo se ga pod prejšnjim ministrom Žigom Turkom že dodobra navadili, ko se na primer o odpuščanju govori z eufemizmom optimizacija in podobno. In zelo žalostno se mi zdi, da nekdo, ki je na čelu univerze, tako govorico sprejema za svojo. Rektor je nekdo, ki predstavlja celo univerzo, vse fakultete, vse zaposlene, vse študente, in da se javno distancira od nekaterih je skrajno nenavadno. Mogoče pa to kaže na to, da nekateri v teh vodstvih niso povsem kos svojim nalogam.
Kako pa svoje delovanje utemeljuje vodstvo univerze v Mariboru? O tem smo se pogovarjali z rektorjem univerze Dušanom Reboljem, ki očitkov o protipravnem in neetičnem ravnanju pravzaprav niti ne zanika.
Če bi to razumeli v nekem odnosu delodajalec, delavec, potem bi se s tem celo lahko strinjal. Vendar smo tu na univerzi, kjer izvajalci programov so ustvarjajo te programe, so zanje tako pristojni kot odgovorni in v času teh finančnih rezov se moramo pač odločiti, ali bomo programe vse izvajali v okviru razpoložljivih sredstev in se pri tem pač določenim plačilom nadobremenitvah, odpovedali, ali pa preprosto ne moremo izvesti vsega in torej ne moremo razpisati vsega. In glede na to, da je pristojnost fakultet, da programe razpisujejo in jih oblikujejo, menim, da je tudi odgovornost fakultet, da se odločijo, ali bodo sposobne izvesti v finančnih okvirih ali ne. Zdaj pa to interpretirati kot izsiljevanje, kot vse to, kar je visokošolski sindikat pač izjavljal, je milo rečeno nekorektno.
V sindikatu so kot problematično izpostavili tudi neenako oziroma diskriminatorno obravnavo zaposlenih, ki so bili sankcionirani z neizplačilom dela plače zgolj na podlagi tega, kako posluje njihova fakulteta, torej na podlagi dejavnika, na katerega nimajo neposrednega vpliva. Rebol se s pojmovanjem, da zaposleni s finančnim stanjem fakultete nimajo nič, ne strinja.
Ja, glejte, vse so tudi soodgovorni za to finančno stanje, soodgovorni za izvajanje teh programov, za oblikovanje teh programov. Jaz ne rečem, da je na vseh fakultetah stanje enako. Dejansko so na nekaterih potisnjeni v zelo neprijeten položaj in poskušamo seveda to reševati tudi na druge načine. Vendar v osnovi je pač vsaka fakulteta nekako pristojna in odgovorna za to, da se finančno okviri.
Visokošolski sindikat vse skozi opozarja, da fakultete same ne morejo v celoti prevzeti odgovornosti za svoj finančni položaj, saj sredstva razporeja univerza. Manevrski prostor fakultet pa je omejen. Tudi o tem smo povprašali Rebolja, ki odgovarja, da so razlogi za rdeče številke nekaterih fakultet hudo dolga zgodba, in pojasnjuje.
Poskušamo seveda reševati in uravnotežati, ampak tu res ne moremo tako preprosto postaviti stvari na isti imenovalec pa reči, da ja, vsem bomo dali recimo enako sredstev glede na to, koliko porabijo. Ker so se določene fakultete v preteklosti že precej racionalizirale, so bile nekoč recimo tudi v minusu ali v podobnih težavah, naprimer na pravni fakulteti so se sami odločili in dve leti izplačevali samo 80% plače. Reč na neki fakulteti, ja mi pač ne dobimo dovolj denarja, marsikdaj in marsikje je to res, ampak to lahko uravnotežimo na dva načina, lahko tudi razpišemo manj programov.
Sporno izjavo je večina zaposlenih kljub vsemu podpisala. O tem, zakaj so se zaposleni uklonili pritiskom, pravi Marinčič naslednje.
Nekateri so podpisali, nekateri so podpisali stisnenimi zobmi, nekateri to že obžalujejo, na vsak način so jezni, ker so se odrekli tistemu, kar jim pada. Ne? Plače na univerzah niso visoke, v primerjavi z drugimi deli izobraževanja, ne? So ta javna fama o nas akademskih delavcih kot dobro situiranih javnih parazitih.
Rektor pa je uresničil napoved in programe, na katerih so izvajalci podpis izjave zavrnili, razpisal zgolj pogojno. To pomeni, da se bodo ti programi izvajali le, če bodo univerzi dodeljena dodatna sredstva ali če zaposleni klonijo pod pritiskom in izjavo podpišejo. Tudi do te poteze je Marinčič zelo kritičen.
Rektor je svojo grožnjo deloma celo uresničil in to je na en skrajno bizaren način. Jaz mislim, da se ni točno zavedal posledic teh svojih odločitev, ko jih je sprejel. Namreč programe, kjer ni bilo popolnega soglasja o delu, ne glede na plačilo, je sklenil razpisati pogojno in jih označiti zvezdico. Saj tukaj smo zdaj že priča nekemu javnemu žigosanju skupin ljudi, ne, ker dejansko univerza so učitelji in študenti, z sugestijo, da se morda nekaterim piše slabo. Mi zdi en v bistvu nezaslišan precedens, razlog je pa pač v nenavadnem dojemanju avtonomije, ki ga ima rektor univerze v Mariboru. Saj on je prepričan, da je z to ustavno kategorijo avtonomije mišljena neka brezprizivna licenca, ki jo ima rektor kot direktor univerze pri upravljanju svojimi zaposlenimi. Da si pa nek rektor dovoli javno označevati cele discipline z nekim znakom, neko zvezdico, to smo ti pa nezaslišano. Ne? In tudi kar se tiče pritiskov na zaposlene, mi zelo, zelo konkretno razmišljamo o tem, da bi sprožil vprašanje kazenske odgovornosti teh, ki so te pritiske izvajali.
Glavne žrtve poskusa reševanja finančnih težav lahko tako postanejo študentje, ki rednega študija ne bodo mogli nadaljevati na želenem drugostopenskem programu. Tako so se na dogajanje odzvali tudi mariborski študentje, ki so na fakulteti za naravoslovje in matematiko, filozofski fakulteti in pedagoški fakulteti v sredo prekinili študijski proces in se zbrali v avli fakultet. O tem smo govorili s predstavnikom študentov v Senatu pedagoške fakultete Davidom Dobravcem, ki pojasnjuje, da so se zato odločili, zato da bi na prijazen način apelirali na pristojne, predvsem pa zato, da bi na problem opozorili širšo javnost in tudi same študente, ki so o tem slabo obveščeni. Dobravc je na dogodku prebral tudi javno izjavo, nam pa je nakratko predstavil v njej izražena stališča.
Smo želeli opozoriti, da se študenti ne moremo strinjati z takim sistemom in da obsojamo tak sistem, ki nam lahko vsak trenutek vzame pravico do želene visokošolske izobrazbe in do dokončevanja študija, da se ne moremo strinjati z takim sistemom razdelovanja sredstev znotraj naše univerze, ker so nekatere fakultete zelo podhranjene in da se ne moremo strinjati na tak sistem, da se Senat Univerze v Mariboru odloči in sprejme tak sklep, da 7 fakultet, katerih posluje v rdečih številkah, enostavno prisili, da morajo in preloži breme iz univerze na fakultet oziroma na zaposlene.
Dobravc vzroke za nastalo situacijo vidi predvsem na ravni univerze, ki neenakomerno razporeja sredstva, in v vladi, ki je sredi študijskega leta zmanjšala sredstva univerzam. Na vprašanje, ali meni, da so bili študentje strani univerze izkoriščeni za izsiljevanje profesorjev, pa pravi naslednje.
Gotovo naši profesori nekako čutijo do nas eno odgovornost. Ko smo šli na informativne dneve, so nam povedali, da bomo, ko zaključimo študij, tudi na drugi stopni postali polno zaposljivi. Da je nekako sred študija, pa sporočajo, da se v bistvu ne ve, ali bomo lahko sploh zaključili ta študij, ker morate vedeti, da na pedagoški študenti moramo imeti drugo stopnjo, sicer ne moramo poučevati v razredu. In v bistvu so nekako pritisnili ob zid tudi zaposlene in so na naši fakulteti podpisali skoraj vsi, da bodo pač delali zastonj tudi iz moralnega vidika do nas, če smo se opisali po temi pogoji, da bomo lahko študenti normalno zaključili izobraževanje znotraj naše fakultete.
Če omenjeno prakso lahko razumemo kot grobo izsiljevanje zaposlenih z dobrobitjo študentov, pa rektor na njo gleda nekoliko drugače.
Zdaj se moramo odločiti. Z mano vred, ne, kot izvajalcem, kot profesorem, sem se pripravljen uokviriti finančno in izpeljati tisto, kar smo si zastavili, da bomo, ker če nisem pripravljen, bi bilo zelo neodgovorno, da bi take programe tudi razpisali. Ne, to bi bilo pa do študentov najbolj neodgovorno. Če bi vsak zaposlen zahteval pač tisto, kar mu pripada, potem pa bi med programom ali pa med izvajanjem rekel, da smo tega nisem pripravljen izvajati, ker ne dobim vsega izplačanega. Zato smo to odločitev prenesli na izvajalce.
Zveni sicer prikladno, vendar pa rektor tako posredno priznava, kar mu je bilo očitano. Namreč, da je od zaposlenih poskušal izsiliti in pravno prikriti odpoved prejemanja dela upravičenih prihodkov, tako da jih je postavil pred dilemo. Vaše pravice ali pravice študentov? Ta zgodba seveda ni enoznačna. Če spregledamo rektorjevo na mestih nenavadno argumentacijo svoje poteze, lahko zgodbo razumemo kot obupan poskus reševanja finančnih težav s čim manjšo krnitvijo študijskih programov. Pri tem pa bi se lahko vprašali, ali sklicevanje na dobrobit študentov opravičuje kršenje pravnih predpisov in pravic akademskih delavcev. Toda tudi če zanemarimo pravni in moralni vidik zgodbe, nam ostane še pragmatični. Kaže, da so nam na univerzi povsem pozabili. Kot je z varčevanjem pri določenih kategorijah upokojencev pokazala prejšnja vlada, je ob dobljenih odškodninskih tožbah zaradi kršenja pravic tudi varčevanje lahko zelo drago. Kljub razlikam pa se vsi naši sogovorci strinjajo, da razlog za težavo tiči v enormnem zmanjševanju sredstev za visoko šolstvo. Ker o financiranju univerz tudi že potekajo pogovori z novopečenim ministrom za izobraževanje, znanost in šport Jernejem Pikalom, ostaja vsaj upanje, da bo spor med univerzo in delom zaposlenih kmalu postal le blic spomin. Ali se bomo te epizode spominjali kot inovativnega poskusa varčevanja ali zgolj kot avtokratskega načina na vodenja Univerze v Mariboru, pa je seveda že drugo vprašanje. Vgradizacijo Univerze v Mariboru je spremljal Gregor Kuhar.
Snemate. Meni zadošča, da bi padla kaka opeka študentu na glavo, pa bi, ne glede na to, da sem dekan ali ne, bil hud in žalosten. Zdaj me je predvsem strah. Ako jutro se vprašam, ali se ni po noči zgodilo kaj takega, kar strahom pričakujem. To lahko imenujete kakorkoli hočete, toda zdaj to občutim tako. Nobenega drugega interesa zaenkrat ne vidim.